Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Лукашэнка чакае Мядзведзева і Пуціна ў Маскве. Беларусь, адмовіўшыся ад мытнага саюзу з Расіяй і Казахстанам, моцна рызыкуе, лічыць пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сулікаў. У Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы стартаваў футбольны чэмпіянат свету.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў 1 хвіліна у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Паводле дадзеных Міністэрства аховы здароўя Кіргізстану, як найменш 26 чалавек былі забітыя, больш як 450 параненыя ў часе непарадку, якія адбыліся цягам апошніх сутак на поўдні краіны. Кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева прычынай непарадкаў назвала міжэтнічныя канфлікты паміж кіргізамі і узбекамі. На поўдзень краіны перакідваюцца дадатковыя сілы, уведзены надзвычайнае становішча. На саміце ў пытаннях бяспекі, які адбываецца ў суседнім Узбекістане, расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў заявіў, што Расія жадае, каб як мага хутчэй канфлікт быў развязаны. Амбасада США ў Бішкеку заклікала бакі да спакою, і Злучаныя Штаты і Расійская Федэрацыя маюць вайсковыя базы ў Кіргізстане. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што узгадніў з прадстаўнікамі Кангрэсу папраўкі ў заканадаўства, якія прадугледжваюць кампенсацыю пацярпелым ад аварыі на нафтавай платформе ў мексіканскай затоцы. Барак Абама сказаў:
Зараз асабліва важна, грунтуючыся на фактах, на высновах экспертаў, на дакладным аналізе таго, што адбылося, што было зроблена правільна, а што не, змяніць законы такім чынам, каб людзям на ўзбярэжжы затокі, а гэта рыбакі, уладальнікі гатэляў, усе тыя, чыё жыццё залежыць ад стану затокі, каб гэтым людзям была гарантаваная куды лепшая абарона на выпадак падобных крызісаў у будучыні.
Сказаў Барак Абама. Тым часам амерыканскія навукоўцы апублікавалі новыя ацэнкі нафтавай катастрофы ў мексіканскай затоцы. Паводле іх, штодня выцякае з аварыйнай свідравіны больш як 40 тысячаў барэляў нафты. Раней сцвярджалася, што з моманту аварыі 20 красавіка выцякае штодня 12 да 19 тысячаў барэляў нафты. На поўначы Іраку ў выніку выбуху загінулі як найменш 9 чалавек, дзясяткі параненыя. Сярод загіблых двое амерыканскіх вайскоўцаў. Паведамляецца, што смяротнік падарваў сябе ў аўтамабілі побач з патрульнай службы амерыканскіх войскаў. Прадстаўнік камандавання войска США ў Іраку пацвердзіў гібель амерыканскіх вайскоўцаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзініджад назваў сёння Раду бяспекі ААН інструментам у руках Злучаных Штатаў. Ахмадзініджад падкрэсліў, што новыя санкцыі ААН супраць Ірану ў звязку з яго ядзернай праграмай будуць неэфектыўнымі. Заява прагучала ў часе візіту іранскага прэзідэнта на усясветную выставу ў Шанхаі. У сераду Кітай падтрымаў пададзеную Злучанымі Штатамі ў Раду бяспекі рэзалюцыю з санкцыямі супраць Тэгерану. Іран працягне працы для ўзбагачэння урану, нягледзячы на новыя санкцыі, якія супраць яго ўвяла Рада бяспекі ААН. Такую заяву зрабіў сёння іранскі прадстаўнік пры міжнародным агенцтве ў атамнай энергіі Алі Салтанье. Сёння ж міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў меркаванне, што можа прайсці да 3 гадоў, пакуль Іран будзе здольны атрымаць ядзерную зброю. У той жа час, адзначыў Гейтс, Іран пакуль не мае надзейных сродкаў дастаўкі ядзерных боегаловак, якія маглі б паставіць пад пагрозу іншыя краіны. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз 1 гадзіну.